რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. კონს ყურადღებას შერ მოსკოვს მივაფრობთ. დღეს მიწას მიაბარეს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ბორის ნემცოვი.
Борис Немцови русული ინტელიგენციის და ოპოზიციის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული წარმომადგენელი იყო. როგორ გითხრათ, ჩვენს რიგებში სიცარიელემ დაისადგურა.
ვისაუბრებთ დედის დღეზე საქართველოში.
დაუბრუნოთ დედები ოჯახებს, გადახვეწილი დედები იცით თქვენ, ათასობით ქალია წასული საზღვარგარეთ და შეიქმნეს ელემენტარული სამუშაო პირობები, რომ ეს დედები დაუბრუნოთ ოჯახებს. ეს არის ჩვენი ძირითადი მოთხოვნა.
შევეხებით ცხინვალის უკმაყოფილებას იმ გარემოებით, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ადამიანები სამკურნალოდ თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადადიან.
შარშან 2019 წელს 400-მდე პაციენტი იქნა გადმოყვანილი როგორც თეჯვრისგან, ასევე თითინებით. და ბევრი შემთხვევები იყო ისეთიც, რომ იქ ნამკურნალები არასწორად დასმული დიაგნოზებით და ასე შემდეგ.
ოლკურულ რეგიონულ მაცნეში რამდენიმე თემას შემოგთავაზებთ. საუბარი შეეხება მაგალითად კამრების შემოჭერას. ვის როგორ წარმოუდგენია ის, ანუ ხარჯების დაზოგვა ლაგოდეხში.
კამრები როგორ უნდა შემოიჭირონ, იცით? თვითონ უნდა მოიგლონ ეს პრემიები, ფელფასის დანამატები.
პრემიების გაცემას ჩვენ კანონი არ გვიკრძალავს, მაგრამ დროთა განმავლობაში, სამუშაო პროცესში, წლის განმავლობაში შევხედავთ რა სიტუაცია იქნება.
ვისმენთ ასევე პროგრამა ახალ ევროპას, ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალხებს FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოსკოვში მიწას მიაბარეს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი, ყოფილი ვიცე-პრემიერი ბორის ნემცოვი, რომელიც 27 თებერვალს მოკლეს კრემლთან ახლოს მდებარე ხიდზე. დაკრძალვამდე მას უკანასკნელი პატივი მიაგო რუსეთის ათასობით მკვიდრმა. მოსმინეთ სალომე ასათიანს.
მოსკოვში მიწას მიაბარეს რუსეთის ოპოზიციის ლიდერი და ყოფილი ვიცე-პრემიერი ბორის ნემცოვი, მას შემდეგ რაც ის ათასობით მოქალაქემ გააცილა უკანასკნელ გზაზე. ნემცოვი, რომელიც მწვავედ აკრიტიკებდა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს, კრემლთან ახლოს მდებარე ხიდზე მოკლეს 27 თებერვალს. დაკრძალვამდე მისი ცხედარი ესვენა სახაროვის ცენტრის შენობაში, მოსკოვში განთავსებული ცნობილი ორგანიზაციის, რომელიც სამოქალაქო უფლებების დაცვას ემსახურება. სამზიმარზე მისულმა მიხაილ კასიანოვმა, რომელიც პუტინის პრეზიდენტობის პირველ ვადაში პრემიერ-მინისტრი იყო, ახლა კი მის ოპონენტად იქცა, განაცხადა ნემცოვი ბევრისთვის იქცა მტრად, რადგან სიმართლეს ამბობდა ბევრს, კი სიმართლის მოსმენა არ სურსო. ბორისი 25 წლის განმავლობაში იყო ზეწოლის ქვეშ, მას არასოდეს არავისთვის უღალატიაო, განაცხადა ანატოლი ჩუბაისმა. ერთ დროს ბორის ელცინის წლებში ასევე რეფორმატორმა მაშინ მას, ნემცოვს და იგორ გაიდარს სამ გმირს უწოდებდნენ ხოლმე. ლატვიის და პოლონეთის წარმომადგენელი პოლიტიკოსები აცხადებდნენ, რომ რუსეთმა მათ არ მისცა ქვეყანაში შესვლის და დაკრძალვაზე დასწრების უფლება, მათ შორისაა პოლონეთის სენატის სპიკერი ბოგდან ბორუსევიჩი. რადიო თავისუფლება გაესაუბრა ნემცოვთან დასამშვიდობებლად მისულ რუსეთის რამდენიმე მოქალაქეს.
Борис Немцов был одним из самых ярких представителей российской интеллигенции.
Борис Немцови русული ინტელიგენციის და ოპოზიციის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული წარმომადგენელი იყო. როგორ გითხრათ, ჩვენს რიგებში სიცარიელემ დაისადგურა. ეს იყო ადამიანი, რომელსაც შეეძლო თავის გარშემო შემოეკრიბა პუტინის რეჟიმთან დაპირისპირებული ხალხი. რა თქმა უნდა, ეს დანაკარგია.
Это, конечно, потеря.
Кითხრა 43 წლის ელენა უსტინოვამ დიასახლისმა. მოსკოვის მცხოვრებმა 78 წლის ლუდმილა ივანოვამ კი მოკლული პოლიტიკოსი ასე დაახასიათა.
Я тоже в оппозиции нашему правительству.
მე სამთავრობის ოპოზიციონერი ვარ, ის ჩვენი ლიდერი და ორგანიზატორი იყო, რომელიც ყოველას გვაერთიანებდა. ახლა მხოლოდ ნავალნი დარჩა. ხოლო ნავალნი სადაც არის ხედავთ, ციხეში. ბორისი იყო შესანიშნავი, კეთილი, მხიარული და კარგი. ის არ იყო რიგითი ადამიანი. მას იცნობდნენ რუსეთის გარეთაც, მათ შორის ობამა, გერმანიაში და ასე შემდეგ. ის ნამდვილად გლობალური მნიშვნელობის ფიგურა იყო.
სახაროვის ცენტრთან ხალხის ნაკადი შეწყვეტილი არ იყო მაშინაც, როცა ნემცოვის ცხედარი კათაპალკით წაიღეს ტროეკუროსკოეს სასაფლაოზე. ფართო ქუჩაზე მოქალაქეები იყვნენ გამოსული და სკანდირებდნენ რუსეთი თავისუფალი იქნებაო. პარლამენტში დარჩენილი რამდენიმე ოპოზიციონერი პოლიტიკოსიდან ერთ-ერთმა დმიტრი გუდკოვმა განაცხადა, მე მას არ ვემშვიდობები, რადგან გმირები არ კვდებიან. სახაროვის ცენტრში დარბაზის კედლებზე ეკიდა ნემცოვის ხანგრძლივი პოლიტიკური კარიერის ამსახველი შავ-თეთრი ფოტოები. ნემცოვის მოღვაწეობა მოიცავდა პოსტსაბჭოთა რუსეთის პოლიტიკური ცხოვრების ყველა ეტაპს, 1990-იანი წლების მზარდი დემოკრატიიდან დღევანდელ დღემდე, როცა კრიტიკოსების თქმით პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის პირობებში სულ უფრო მეტად ძლიერდება ოპონენტების დევნა. პუტინის თანაშემწეები უარყოფენ ნემცოვის მკვლელობასთან რაიმე ფორმით შეხებას. ნემცოვს 4ჯერ ესროლეს ზურგში პარასკევს კრემლის კედლებთან ახლოს. ნემცოვის თანამებრძოლები აცხადებენ, რომ ის ემსხვერპლა იმ სიძულვილით გაჟღენთილ ატმოსფეროს, რომელსაც რუსეთში პრეზიდენტთან დაპირისპირებული ნებისმიერი ფიგურის წინააღმდეგ აღვივებენ. ანალიტიკოსების ვარაუდით, ნემცოვის მკვლელობამ შესაძლოა ახალი მუხტი შემატოს რუსეთის დაყოფილ ლიბერალურ ოპოზიციას და ქალაქებში მცხოვრებ საშუალო კლასის პროფესიონალ მუშაკებს გაუღრმავოს განცდა, რომ მათ ქვეყანაში ღრმავდება შიშის და რეპრესიის კლიმატი. მაგრამ, როგორც ვარაუდობენ, მკვლელობას არ გამოიწვევს პროტესტს და ამბოხებას მთელი საზოგადოების მასშტაბით. ნემცოვის მხრიდან უკრაინაში რუსეთის ინტერვენციის მწვავე კრიტიკა აცდენილი იყო საზოგადოების ზოგად განწყობას. ამასთან, მის პოლიტიკურ კარიერას ჩრდილს აყენებდა მთავრობაში სამსახურის გამოცდილება ქაოსური 1990-იანების დროს.
Salome Asatianma Guyambo, Rogor Gamoethovnen Moskovshi Boris Nemtsovs 55 წლის ოპოზიციონერ პოლიტიკოს, რომელიც 27 თებერვალს მოკლეს მოსკოვის ცენტრში, კრემლთან ახლოს. ჩვენი ამ 1-საათიანი პროგრამის მეორე ნაწილში ისევ დაუბრუნდებით ამ გამოჩენილ რუს პოლიტიკოს, გავიხსენებთ მისი ბიოგრაფიის დეტალებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G.
თვითონ უსმენ რადიო თავისუფლებას. 3 მარტს საქართველოში ტრადიციულად აღნიშნავენ დედის დღეს, რომელიც სახელმწიფო დღესასწაულად გამოცხადდა 1991 წელს პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას გადაწყვეტილებით. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ საქართველოში დედის დღეს ქალთა საერთაშორისო დღე 8 მარტი უნდა შეეცვალა, თუმცა საბოლოოდ სახელმწიფო დღესასწაულად გამოცხადდა როგორც 3, ასევე 8 მარტი. Უფრო მეც იმაზე, თუ როგორ აღნიშნავენ დედის დღეს თბილისში, ჯიმშერ რეხვიაშვილის უშედიდან შევიტყობთ.
შექმნათ სამუშაო ადგილები და დაუბრუნოთ დედების შვილებს, შეწყდეს ქალთა დისკრიმინაცია შრომით ურთიერთობებში. ამ შინაარსის ტრანსპარანტებით გამოვიდნენ ქალები პარლამენტის შენობის წინ გამართულ აქციაზე, რომლის ორგანიზატორმა ქალთა პარტიის თავმჯდომარემ ხათუნა მაჭავარიანმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ აქტიურობისა და სოლიდარობის გარეშე ქალების სასარგებლოდ არც კულტურული გარემო შეიცვლება და არც კანონმდებლობა.
განსაკუთრებით არის სოლიდარობის პრობლემა ქვეყანაში ამ თვალსაზრისით და კიდევ ერთი, რაც ზოგადად ამ მოძრაობას ჭირდება, ეს არის ენთუზიაზმი და დრო, რომლის დეფიციტი აქვთ ქალებს და ახლა კაცებთან, რო გითხრათ სიმართლე, კაცების მხრიდან ჯერ მაინც და მაინც ვერ ვუშვებთ ასეთ მხარდაჭერას, რა თქმა უნდა, უფრო ქალები, მაგრამ მათშიც არის დეფიციტი აი ამ სოლიდარობის და მე მგონია დროა, რომ გამოფხიზლდნენ და დაგვიდნენ გვერდით.
აქციის მონაწილეთა თქმით, ქალთა მიმართ ძალადობას ადგილი აქვს როგორც ოჯახებში, ასევე შრომის ბაზარზე. 2014 წელს ოჯახში ძალადობის შედეგად 28 ქალი იქნა მოკლული. ქალები ჭარბობენ შრომით მიგრანტთა შორისაც.
დაუბრუნოთ დედები ოჯახებს, გადახვეწილი დედები იცით თქვენ, ათასობით ქალია წასული საზღვარგარეთ და შეიქმნეს ელემენტარული სამუშაო პირობები, რომ ეს დედები დაუბრუნოთ ოჯახებს. ეს არის ჩვენი ძირითადი მოთხოვნა.
სიმბოლური აქციით ჭავჭავაძის გამზირზე შუქნიშანთან გაჩერებული ავტომობილების წინ ტრანსპარანტების გაშლით აღნიშნეს დედის დღე მოძრაობის ქალები საქართველოსათვის წევრებმა, რომელთა ლიდერმა თეონა ჭალიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ქალების დისკრიმინაცია უსამართლო კანონებიდან და მანკიერი ტრადიციებიდან საზრდოობს.
ჩვენი მიზანია, რომ დღეს გამოგვეხატა პროტესტი ძალადობის წინააღმდეგ და თავარი მესიჯი არის ის, რომ ქალების ადგილი მხოლოდ სამზარეულოში ნამდვილად არ არის. მე ვფიქრობ, ქართველი კაცები არის ამის მიზეზი პირველ რიგში და მათი შეხედულებები და ამის დაძლევას მოახერხებთ ჩვენ ქალები, იმიტომ რომ ძალა ერთობაშია და დღითიდღე ძლიერდებით.
თუმცა ქალთა მოძრაობა მხოლოდ ქალების ხარჯზე არ ძლიერდება. ირაკლი ხორავა ორგანიზაცია Keep Smiling-ის წარმომადგენელია.
ჩვენს ქვეყანაში ძალიან გავრცელებული და პრობლემატური საკითხია ქალებზე ძალადობა და ვფიქრობ, ჩვენი ცნობიერება უნდა გავზარდოთ ახალგაზრდების პირველ რიგში, იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია და ნებისმიერი ჩვენს ქვეყანაში მცხოვრები პირის. აქედან გამომდინარე, მე მინდა უთხრა ყველას, რომ არა ქალებზე ძალადობას და უდგები მათ გვერდზე.
ამასთან უნდა ითქვას, რომ ქალების დისკრიმინაცია მხოლოდ ფიზიკური ძალადობით არ გამოიხატება. როგორც საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე გოჩა ალექსანდრია ამბობს, ქალები იღებენ თითქმის ორჯერ ნაკლებ ანაზღაურებას და უფრო ხშირად კარგავენ სამსახურს.
შრომის კანონმდებლობით ისინი დაცული არიან დეკრეტულ შემოვლებაში ყოფნის პერიოდში სამსახურის დაკარგვისგან, მაგრამ ისინი დაცული არ არიან, რომ გამოდიან სამსახურში იმ დღიდან და წესით მათთვის გარკვეული პერიოდი უნდა იყოს დაწესებული, გარკვეული შეღავათიანი პერიოდი, როცა არც შემცირებები, არც თქვათ გარკვეული ტესტირებები და რამე არ შეეხება და ისინი იქნებიან სამსახურში მხარა და მათ სამსახურიდან არ დაითხოვენ.
თუმცა ხშირ შემთხვევაში ასე არ ხდება. როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი წევრი დეპუტატი თამარ კორძაია ამბობს, შრომითი კანონმდებლობის გაუმჯობესების მიუხედავად ქალთა დისკრიმინაციას მაინც აქვს ადგილი. გამოვლინდა რამდენიმე ფაქტი, როცა ფეხბძიმე ქალს აიძულეს დაეწერა განცხადება და წასულიყო სამსახურიდან.
არც ერთი გონიერი ორსული ქალბატონი, რომელიც დედა უნდა გახდეს ყველაზე, ნამდვილად არ დაწერს განცხადებას სამუშაოდან განთავისუფლების თაობაზე, იმიტომ რომ იცის როგორც დედა, რომ მის შვილს ყველაზე სჭირდება, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფა ფინანსური, ამიტომაც მსგავსი შემთხვევები პრინციპში არ უნდა ხდებოდეს, მაგრამ სამწუხაროდ ეგეთი ფაქტები ჩვენს ქვეყანაში ჯერ კიდევ არის.
თამარ კორზაიას თქმით, ფეხზიმე ქალს აუცილებლად სჭირდება შრომის განსაკუთრებული პირობების შექმნა, რათა შეინარჩუნოს ჯანმრთელობა და გააჩინოს ჯანმრთელი ბავში, რომელსაც ასევე აქვს თავისი უფლებები. დასაქმებულ ქალს სამსახურში ყოფნისას ასევე უნდა მიეცეს დამატებით ერთი თავისუფალი საათი, რათა გამოკვებოს ბავში. ქალს ასევე ეკუთვნის საპატიო გათავისუფლება იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვი ჰყავს ექიმთან წასაყვანი. ყოველივე ამას ითვალისწინებს დედობის უფლების დაცვის შესახებ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 193 კონვენცია, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლება მის რატიფიცირებას ჯიუტად არიდებს თავს. ჯიმშერ რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. Майнц. Аравис ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ცხინვალი ხელავს იმის გამო, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ადამიანები სამკურნალოდ თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადადიან. დე ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ლეონიდ თიბილოვი თვლის, რომ ეს ძირითადად უსაფუძვლოდ ხდება, რადგან ადგილობრივ მოსახლეობას შეუძლია ისარგებლოს არც თუ ურიგო ადგილობრივი სამედიცინო მომსახურებით. საწინააღმდეგო მეტყველებს რეალობა. საქართველო კი კლავაც განაგრძობს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები თავისი მოქალაქეების სამედიცინო უზრუნველყოფას. დახმარება მასშტაბურია. ამ თემაზე ისაუბრებს ლელა კონჯულია.
როცა ზალოვანი სამინისტროებისა და უწყებების ხელმძღვანელებს ხდებოდა, დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილოვმა ორშაბათს თქვა, რომ უმეტეს შემთხვევაში არ არსებობს აუცილებლობა სამკურნალოდ მოსაზრდელ სახელმწიფოში გადასვლისა, რადგანაც ხშირ შემთხვევაში ხარისხიანი სამედიცინო დახმარების მიღება სამხრეთ ოსეთშიც არის შესაძლებელი. თუმცა დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სიტყვებით თუ იმშელებთ, ადვილი მისახვედრია, რომ ადგილობრივი მოსახლეობისთვის დამაკმაყოფილებელი სერვისის შეთავაზებამდე ჯერ კიდევ შორი გზაა. ფაქტები მოწმობს, რომ სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ჯანდაცვა სავალალო მდგომარეობაშია, უთხრა რადიო თავისუფლებას სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსმა თამას ბესტაევმა. ის სტატისტიკას იშველიებს.
400-მდე პაციენტი იქნა გადმოყვანილი როგორც თეჯვისგან, ასევე თვითდინებით. და ბევრი შემთხვევები იყო ისეთიც, რომ იქ ნამკურნალები არასწორად დასმული დიაგნოზებით და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. აქედან დასკვნა შეიძლება აკეთდეს ის, რომ მათი ეგრეთ წოდებული მთავრობა, რა თქმა უნდა, იტყვიება.
თუმცა მასშტაბური დახმარებით სარგებლობის საშუალება ყველას როდი აქვს? როგორც თამას ბესტაევმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ოკუპირებული ტერიტორიის ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება ყველას არ უშვებს თბილისში ნებართვის გაცემა ადგილობრივი ეგრეთ წოდებული ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ ძირითადად ნაცნობობითა და მეგობრობით ხდება და ეს ხშირად იწვევს ადგილობრივების უკმაყოფილებას. სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის ვებგვერდის თანახმად, თუკი განხილვის შემდეგ დაფინანსების მოთხოვნაზე დასკვნა დადებითი იქნება, ჯანდაცვის სამინისტრო თავს პაციენტს რეფერალურ პროგრამაში, რომელიც გულისხმობს დაფინანსებას 15,000 ლარის ოდენობით. საჭიროების შემთხვევაში პაციენტი სარგებლობს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამითაც. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის გარდა ეს პრინციპი ცხადია შეეხება აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებს. ეფსაც ხშირად ჩამოდიან, სხვა გზა არ აქვთ. ვერც ადგილზე და ვერც მაგალითად ჩრდილოეთ ოსეთში მაღალი ხარისხის სამედიცინო დახმარებას ვერ მიიღებენ. უთხრა რადიო თავისუფლებას თბილისელმა მანანამ, რომელიც ხშირად მასპინძლობს ცხინვალიდან ჩამოსულ ავადმყოფ ნათესავებს.
შაშან ზაფხულის იყო, ერთი დეიდაშვილი ჩამოვიდა. ეხლა იყო ზუსტად ალბათ 1-2 კვირის წინ ჩამოსული მეორე დეიდაშვილი, რომელსაც აღმოაჩინეს სიმსივნე. მარდალეიშვილის კლინიკაშიც ვიყავით, იქ გაუკეთდა ოპერაცია, დაფინანსებაც მიიღო სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციიდან და ძალიან კმაყოფილები დარჩა.
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანების სამედიცინო უზრუნველყოფა თბილისისა და საერთაშორისო თანამეგობრობის თვალთახედვით ხალხთა შორის ნდობის აღდგენის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მექანიზმად განიხილება და ამგვარ მიდგომას მიესალმება კოალიცია დევნილთა უფლებებისთვის თავმჯდომარე ზურაბ ბენდიანიშვილიც. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, უფასო და ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურების გარდა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ჩამოსულები აქ ადამიანური ურთიერთობებითაც იხიბლებიან.
შენ ვაქ ჩამოდიან მერე და ნათესავებს ნახულობენ, თვითონ ზოგადად გარემოს ნახულობენ, ხალხთან ურთიერთობენ და ხედავენ, რომ არანაირი სიძულვილი და ასე ვთქვათ მიუღებლობა ოსების მიმართ საქართველოში არ არის და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ისევე როგორც აფხაზების მიმართ.
რაც შეეხება თიბილოვის ბოლო განცხადებას, რომ ადგილობრივებმა ადგილობრივი სამედიცინო მომსახურებით ისარგებლონ, ზურაბ ბენდიანიშვილის თქმით, ამ განცხადებას კურს არავინ დაუგდებს სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. მით უმეტეს მაშინ, როცა ამ მიზნით თავად თიბილოვის ნათესავებიც ხშირად სტუმრობენ თბილისს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. მაუწყებლობას გავაგზავნებთ ყოველგვარული რეგიონული მაცნით. როგორ პასუხობს საველიტო კრიზისს ადგილობრივი ხელისუფლება და რა პროცესები მიმდინარეობს თვითმართველობის ორგანოებში? ამ თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებს შემთავაზებთ დღეს. ამ რეპორტაჟებს რეგიონული მაცნის წამყვანი ნონა მჭედლიშვილი წარმოგვიდგენს.
ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით კახელები ადგილობრივ ხელისუფლებას ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებას თხოვენ. გამგებლების ნაწილი კი ამბობს, რომ მათ ეგრეთ წოდებული ქამრები უკვე შემოჭერილი აქვთ და კიდევ უფრო მეტად ვეღარ შემოიჭერენ. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს მთავრობის მიერ გამოცხადებული ქამრების შემოჭერის პოლიტიკის შემდეგ კახეთის რეგიონში მოსახლეობის ერთი ნაწილი ხელისუფლებას ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებას და ბიუჯეტის რაციონალურ ხარჯვაზე მიუთითებს. რიგითი ადამიანების თქმით, თვითმართველობებმა უარი უნდა თქვან პრემიებისა და სახელფასო დანამატების აღებაზე. მოსახლეობა ამბობს, რომ ლარის გაუფასურებამ ქვეყანაში მედიკამენტებზე და პროდუქტებზე ფასების საგრძნობლად გაზარდა. ეს კი პირდაპირ მათ სოციალურ ფონს ამძიმებს.
ქამრები როგორ უნდა შემოიჭირონ, იცით? თვითონ უნდა მოიგო ორეს პრემიები ხელფასის დანამატები ამ მე ხალხი უმუშევრები ვარ და 50 ლარს თუ ყმაროთ თუმცა აი ახლა როდამიან გარეშე 127 ლარი მინდა წამალში და всё გათავდა ხო ჩემი პენსია
ხარდები ბიუჯეტს ეულაში ამციო თავიანთი ხელფასები და პრემიები ეგარის ყველაზე ისა რაღაცა ხალხს დაეხმარო რაღაც თითი გადაწყვეტა
აი ეგუნა შეამჩი რომ პრემიერ რაც ხელფასი აქვს დაკმაყოფილდეს იმითი მე აი კმანეც თილის უშოულობ რო ერთი ძალი პური ვიყიდო და სახში მივიტანო რომ შეერე არ მოგ
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გვეუბნება რომ მათ კამარი ისე და ჩემოჭერილი აქვს და კიდე უფრო მეტად ჩემოჭერის აუცილებლობას ვერ ხედავს დავით ჯანიკაშვილის თქმით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი რომელიც თითქმის 3 მილიონ ლარში ადგენს თავიდანვე მცირე ადმინისტრაციულ ხარჯებზე იქნა გათვლილი და მისი გადახედვა დღეს შეუძლებელია
მე მგონი კამარი შემოჭერილი გვაქვს იმიტომ რომ ჩვენ ბიუჯეტი არის და არიძლევა იმის საშუალებას აქვს კამარი მოუწოდოს გასართობ საშუალებებზე და ესე თემებზე ბიუჯეტში გაწერილი თანხები არ შეიძლება
პრემიებზე უარის თქმას არა, თუმცა ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებას გეგმავს გურჯაანის გამგებელი გია გერგიძე ამბობს, რომ თვითმმართველობაში დასაქმებულ საჯარო და თანამდებობის პირებს კანონი პრემიის აღების საშუალებას აძლევს და ის ამ კუთხით ცვლილებებს არ გეგმავს.
ჩვენი შეხედულებით და მოუწოდოთ რაღაც საშუალებები რომ შევამციროთ ხარჯები. პრემიების გაცემას ჩვენ კანონი არ გვიკრძალავს. მაგრამ როცა განმავლობაში სამუშაო პროცესში წლის განმავლობაში შევხედავთ რა სიტუაცია იქნება თუ ჩავთვლით რომ შეგვიძლია გაცემა გავცეთ ალბათ
ადგილობრივ ბიუჯეტში ცვლილებებს არ გეგმავს არც ლაგოდეხის თვითმმართველობა გამგებლის კახაჯამბურიას თქმით ადგილობრივმა ხელისუფლებამ 2015 წლის ბიუჯეტი ცირი ადმინისტრაციული ხარჯებით დაგეგმა ხოლო რაც შეეხება პრემიას ჯამბურია არ გამორიცხავს რომ ამ მუხლში ცვლილებები განხორციელდეს
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტს ცირი ბიუჯეტი გააჩნია მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ეს თანხები მიმართოთ ამ მიმართულებით ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად
კამრების შემოჭერის პრაქტიკას დამოუკიდებელი საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში დიდი ხნის ისტორია არ აქვს პირველად ეს ტერმინი რამდენიმე წლის წინ ექსპრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გამოიყენა წელს კი პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა რომელმაც ხელისუფლებას ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება და ბიუჯეტის რაციონალური ხარჯვა მოსთხოვა ამის მიზეზად ლარის კურსის ვარდნა და ეკონომიკური ფაქტორები დასახელდა.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატები ადგილობრივი თვითმმართველობისგან დაპირებული პროექტების განხორციელებას ითხოვენ. ჩვენი კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიას თანახმად, დეპუტატებმა პრეტენზიები მას შემდეგ გამოთქვეს, რაც საკრებულოში 2015 წელს განსახორციელებელი პროექტების ნუსხა გააცნეს. საკრებულოს თავმჯდომარის ლაშა გოგიას მიერ ჩაკითხული სამშაობის სიაში დეპუტატების ერთმა ნაწილმა საკუთარი სოფელი ვერ იპოვა. მათ შორის სოფელ ჭაქვინჯის დეპუტატმა ინგია ჩუხუამ, რომელმაც ჭაქვინჯი ნარაზენის დამაკავშირებელი გზის პროექტის ბედი მოიკითხა. კითხვის საპასუხოდ ზუგდიდის გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა და პროგრამების მართვის სამსახურის უფროსმა რუსლან კილაზონიამ განაცხადა, რომ პროექტი ნამდვილად გაგზავნილია თბილისში და მას დააფინანსებენ არა რეგიონული განვითარების ფონდიდან, არამედ სხვა წყაროებიდან მოძიებული თანხებით.
აღნიშნა სიტუაცია, რომ დაფინანსების მასშტაბებია სოციალური ბანკი და სხვა დაფინანსების მასშტაბებია გამოწეს თბილისში და დააფინანსონ
გარდა ამისა, როგორც რუსლან კილასონიამ აღნიშნა, 2015 წელს დაგეგმილი 4 საბავშვო ბაღიდან მოხერხდება 3-ის მშენებლობა. გამგეობის წარმომადგენლის თქმით, თუ შესაძლებელი გახდა გარკვეული ეკონომიის გაკეთება, პროექტში დაემატება მე-4 ბაღიც. ამ წინადადებას შეეწინა აღმდეგა დეპუტატი მერაბ ხუჯია. დეპუტატების პრეტენზიების საპასუხოდ განმარტება ასევე გააკეთა საკრებულოს თავმჯდომარე ლაშა გოგია. გოგიას განმარტებით საკრებულოს ხდომაზე განხილული ყველა ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდება. მხოლოდ 3 წლის განმავლობაში. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე, განვაგრძობთ გადაცემას. იმერეთის მხარის მუნიციპალიტეტების გამგებლებთან შეხვედრა, მიმდინარე ტენდერებისა და პროექტების განხორციელებაზე ზედამხედველობა, ტურიზმის განვითარებისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეგიონის ინვესტორებისათვის საინტერესო მხარეთ ქცევა. ეს არის იმერეთის ახლად დანიშნული გუბერნატორის გივი ჭიჭინაძის გეგმები, რომლებსაც მან რადიო თავისუფლებასთან ისაუბრა. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
თბილისის ვაკის რაიონის ყოფილი გამგებელი გივი ჭიჭინაძე მიიჩნევს, რომ იმერეთის მუნიციპალიტეტებს და მათ შორის ქუთაისს კარგი პოტენციალი აქვს.
თავი პრობლემაა რომ აქ ადგილზე ჩამოყალიბდეთ ჩვენ რა გვინდა რისი გაკეთება გვინდა ყველანაირი პირობა არის კინიგზა არის მატარებელი მოდის შემოდის შეუძლებელია საავტომობილო გზები შემოდის კეთდება საგზაო ინფრასტრუქტურა აეროპორტი არის სადაც ჩვენ გვერდზე აგერი კომპიტნარში სამი რეისია უცხოში და უფრო მეტი დაემატება და რა ვიცი აი საინტერესო მომავალია მეფიქრო ვიმერე სწორად უნდა დავგეგმოთ მისი განვითარების გეგმა და აი მე ხა ვაპირებ უკვე მუშაობას ვიგვირიდან უკვე რომ ყველა 12 მუნიციპალიტეტში რაც კი არსებობს საინტერესო პოზიციები ეს პორტ პოზიციებს დაიწყოთ მუშაობა
იმერეთის გუბერნატორის გივი ჭიჭინაძის ინფორმაციით გუბერნატორის ადმინისტრაციაში კვალიფიციური ადამიანები მუშაობენ და საკადრო ცვლილებებს არ გეგმავს ამასთან მას სურს თანამდებობაზე დარჩეს პირველი მოადგილე ალექსანდრე იოსებაშვილი რომელმაც გასულ კვირაში გააკეთა განცხადება თანამდებობის დატოვების შესახებ იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციაში სამსახურების რეორგანიზაცია გასულ წელს განხორციელდა და რვის ნაცვლად 4 სამსახური ჩამოყალიბდა და რამდენიმე ეტაპად ჩატარდა თანამშრომელთა შესარჩევი კონკურსი თავად გივი ჭიჭინაძე იმერეთის გუბერნატორის პოსტზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 23 თებერვალს მას შემდეგ წარადგინა რაც ყოფილმა გუბერნატორმა ზაზა მეფარიშვილმა წელიწადი და სამთვიანი მუშაობის შემდეგ თანამდებობა საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა ახალი გუბერნატორის დანიშნვით იმერეთის რეგიონში რადიკალურ ცვლილებებს არელოდება პარლამენტის წევრი ნაციონალური მოძრაობის ქუთაისის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გიორგი თევდორაძე
ვერცერთი გუბერნატორი და ვერცერთი მერი ვერ იქნება ეფექტური მართლობით მეურვებში, როდესაც არანაირი ბერკეტი და არანაირი ფუნქცია არ გააჩნია ფაქტურად რეგიონალურ და თვითმმართველობით ინსტიტუციებს. ასე რომ არც მოსვლით, არც ასვლით მე არ ვფიქრობ, რომ რაიმე მნიშვნელოვანი და რადიკალური ცვლილებები მოხდება.
იმერეთის მხარის ხელმძღვანელისა და მისი საქმიანობის მიმართ არაერთგვაროვანია რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა დამოკიდებულება. მათი ნაწილი იმედიანადაა განწყობილი, ნაწილი კი გუბერნატორის ინსტიტუტის აუცილებლობას ვერ ხედავს.
ჩემი აზრით საერთოდ არ უნდა იყოს მაგ ინსტიტუტი ქვეყანაში. მაგი არის ზედმეტი ხარჯი. ასეთაც წირ შემოსავლია ქვეყანას. გუბერნატორის ინსტიტუტი კი არა, ბევრი სამინისტროც უნდა იყოს გაუქმებული.
გვარი დასახელი ვიცი მეტი არაფერი, მაგრამ იმედი მაქვს რომ დამჯერა რომ გააკეთებს ბევრ კარგ რაღაცას.
ხარჯები გაიზრდება, იმიტომ რომ ყოველ შაბათ-კვირას უნდა წავიდეს თბილისში და ჩამოვიდეს.
დადებით პიროვნებად მიმაჩნია ხა და ვიცი ახლა იქ თბილისიდან და აქ ახლა ქუთაისში არ ამბავს არც ვიცი და არც არაფერი. ალბათ რაღაცას მაინც ცერენ ყურადღებას კაცო სულ აღარ აქვს ქვეყანა და სულ უკან უკან მიდის.
ასე ფიქრობენ ქუთაისელები, რომელთაც ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ესაუბრა. გადაცემას კი განმაგზობთ ახალციხიდან, სადაც ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე განსახილველ საკითხთა შორის აღმოჩნდა საკითხი მერიაში თანამდებობრივი სარგოების ზრდის შესახებ, რასაც ოპოზიციონერი დეპუტატების უკმაყოფილება მოჰყვა. მაია ივალაშვილი მოგვითხრობს.
დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენლის ჯიმშერ გოგოლაურის თქმით, თანამშრომლებისთვის ხელფასების მომატების ნაცვლად ხელისუფლებამ ქალაქში არსებული პრობლემების მოგვარებაზე უნდა იზრუნოს.
მერიის ხარჯები რა, ხელფასები 144000 145700 ლარი იყო ყოველ თვიურად და აქედან დაამატეს ამათ კიდევ თანხები და 168700 ლარი გაიხადეს ყოველ თვიურად. როდესაც ბიუჯეტი არის 5,803,000. აქედან გამომდინარე ამათ თავიანთ ხელფასებში ამდენი პროცენტი მიდის. თითქმის 1/13 ამათ ხელფასებში მიდის. ეს ხო სირცხვილი არ შეიძლება ხალხო ესეთი რაღაც.
საკრებულოს ხდომაზე გატანილი ერთ-ერთი საკითხი სოციალურ სფეროსაც შეეხო. ცვლილებების თანახმად გეგმიური და გადაუდებელი ოპერაციების დაფინანსება ფინანსებისას პლასტიკური ოპერაციების დაფინანსების საკითხი ამოღებულია. ამ შემთხვევაში მერიის მიერ შესაბამისი თანხა გაიცემა იმ მოქალაქეებზე, რომელთაც პლასტიკური ოპერაცია აუცილებლობიდან გამომდინარე ესაჭიროებათ და არა ესთეტიურობის გამო. გარდა ამისა, ცვლილებების თანახმად ონკოლოგიურ ავადმყოფებს 2000 ლარიანი პაკეტის ფარგლებში მედიკამენტებით სარგებლობა შეეძლებათ. ცვლილება შეეხო სოციალურად დაუცველებისა და დევნილებისთვის დახმარების გაცემის წესსაც. აცხადებს ახალციხის მერიის მთავარი სპეციალისტი ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხებში იამ ღებრიშვილი.
სასაქონლო ფორმით რა დახმარებები ჰქონდა მერიასთან არსებულ მწევთა სასადილოში და ასევე დევნილებზე ოჯახებზე იყო გათვლილი, გვექნება ახლა ფულადი ფორმით. სამართს კიდევ დედებს ვისაც შეეძინება ჩვილები, ისიც სასაქონლო ფორმით ჰქონდა და გადავიტანენ 150 ლარიანი დახმარება ფულადი ფორმით.
სოციალურ პაკეტში ჩასმული არის ახლა ონკოლოგიური დაავადებები, რა თქმა უნდა, ჩვენ მხარე დაუჭირეთ და ვეთანხმებით, რაც მეტი თანხა იქნება მოსახლეობის საგაცილებლად დახარჯული, მაგრამ ჩვენ არ დავეთანხმეთ საღდგომოთ და საახალწოთ 50 ლარიანი დახმარებას. ჩვენ მოვითხოვთ იგივე ტოლვილებზე, იგივე სოციალურად დაუცველ ადამიანებზე თანხის გაზრდა.
ეს კი გახლავთ ახალციხის საკრებულოს წევრი, ნაციონალური მოძრაობიდან მალხაზ გიქოშვილი. სხდომაზე საკრებულოს წევრებმა ხუთი საკითხი განიხილეს. საკრებულოს პირველი პირებისგან დეპუტატებმა ცვლილებებთან დაკავშირებით შესაბამისი განმარტებებიც მოისმინეს. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე თამარ გოგოლაძე განმარტავს, რომ ცვლილებები მხოლოდ მნიშვნელოვან საკითხებში განხორციელდა.
კლიანად საკითხები რაც იყო, ეს იყო ბიუჯეტში ცვლილებები, იყო სოციალურ პაკეტებში ცვლილება, დებულებებში ცვლილება და სახელმწიფო შესყიდვებში ცვლილებას იწევს. ყველაფერი ეს იყო.
ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომას 15 დეპუტატიდან 13 დაესწრო. მაია იველოშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
ამ რეპორტაჟით დასრულდა ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე, რომელსაც თბილისიდან უძღვებოდა ნონა მჭედლიშვილი. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Rise, spell, came and rise, only.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ინტერნეტში, სოციალურ ქსელში გავრცელდა ვიდეო სახელწოდებით მე რუსი ოკუპანტი ვარ, რომელიც ამართლებს რუსეთის მიერ მისი მეზობლების ოკუპაციას. საუმარი ყაიტის მიმართვა, რომელიც საკუთარი ტვიტერის გვერდზე რუსეთის ვიცე-პრემიერმა დმიტრი როგოზინმა გაიზიარა, აფრთხილებს დასავლურ სამყაროს, რომ არ გადაიკიდოს რუსეთი, რომელსაც ომი ყველაზე უკეთ შეუძლია. კობა ლიკლიკაძე გაგვაცნობს მილიტარისტული ვიდეოს მთავარ მესიჯებს.
ვიდეო კლიპის სახელწოდებით მე რუსი ოკუპანტი ვარ, სოციალურ ქსელში 27 თებერვალს აიტვირთა და ამ დღიდან მოყოლებული იგი 3 მილიონმა ადამიანმა ნახა. კომპიუტერული გრაფიკითა და ანიმაციით შედგენილი კლიპი აღიარებს, რომ რუსეთი აგრესორი და სისხლისმელი ურჩხულია, რომლისაც ყველას უნდა ეშინოდეთ პირველ ყოვლისა კი რუსეთის იმ მეზობლებს, რომლებიც დაქცევის პირას მივიდნენ მას შემდეგ, რაც დასავლეთმა ისინი რუსეთის ორბიტას გამოგლიჯა.
Я оккупировал Украину вместе с украинцами.
Мы вахтине Украинის ოკუპაცია. Украинელებთან ერთად ვაშენებდი ავიაძრავებს, გემებს, ტანკებსა და ავტომობილებს. მომთხოვეს წავსულიყავი იქიდან. ახლა იქ ანგრევენ ყველაფერს, რაც ოკუპანტისგან დარჩა. ამასთან იქ არაშენებენ არაფერს გაუთავებელი მაიდნებისა და დიქტატურის გარდა.
Чего нового, кроме бесконечных майданов и диктатуры?
ვიდეო კლიპის სახელწოდებით მე რუსი ოკუპანტი ვარ, სოციალურ ქსელში თავდაპირველად ვინმე ბლოგერ ევგენი ჟუროვის სახელით რუსეთის ქალაქ ნოვოსიბირსკიდან აიტვირთა. მაგრამ საყოველთაო ყურადღების ცენტრში ვიდეო კლიპი მას შემდეგ მოექცა, რაც შიშის მომგვრელი მიმართვა საკუთარი ტვიტერის გვერდზე რუსეთის ვიცე-პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი როგოზინმა გაიზიარა. ვიდეო კლიპში ტერმინ ოკუპაციას დადებითი კონოტაცია აქვს და ოკუპაციის ეს სიკეთე ბრჭყალებში უკრაინის გარდა თავის დროზე წილად ხვდა ციმბირს, ბალტიისპირეთსა და შუა აზიას. ამ სიაში რატომღაც გამორჩენილია სამხრეთი კავკასია და კერძოდ საქართველოც. თუმცა მიუღებელ ფასეულობების ინფოგრაფიკაში სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოსა და ანსამბლ პუსი რაიოთთან ერთად კლიპის შემქმნელებს არც რადიო თავისუფლების ემბლემა ანთებული ჩირაღდანი დავიწყებიათ.
Мне не нужна ваша лицемерная свобода. Мне не нужна ваша гнилая демократия.
Мне არმჭირდება თქვენი ფარისეული თავისუფლება. არმჭირდება თქვენი დამპალი დემოკრატია. ჩემთვის უცხოა ყველაფერი, რასაც თქვენ დასავლურ ფასეულობებს უწოდებთ. მე სხვა ინტერესები მაქვს. უკანასკნელად გაფრთხილებ თავაზიანად. ნუ გადამიკიდებთ. მე მშვიდობას ვაშენებ. მე მიყვარს მშვიდობა. თუმცა ომი ყველაზე უკეთ შემიძლია. პატივისცემით Руси оккупант.
Я умею лучше всех. С уважением, русский оккупант.
ვიდეოკლიპის ბოლოს ეკრანზე ჩდება ელექტრონული ფოსტის ფანჯარა. წერილის ავტორი, თავაზიანი რუსი ოკუპანტი ადრესატისათვის განკუთვნილ ადგილში ინგლისურად წერს მისამართს ობამა White House Gov და ვიდეოკლიპს სამყაროს მბრძანებელს, შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას უგზავნის.
კობალი კლიკაძემ გვიანბო ვიდეოზე მე რუსი ოკუპანტი ვარ, რომელიც ინტერნეტში სოციალურ ქსელში გავრცელდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
55 წლის იყო ბორის ნემცოვი, რომელიც პუტინის კრიტიკოსად იყო ცნობილი, როცა ის კრემლის მახლობლად მოსკვერეცკის ხიდზე მოკლა დაუდგენელმა პირმა. დღეს ნემცოვი მიწას მიაბარეს. ოქროპირ რუხაძე რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ცხოვრების მთავარ ეტაპებს გაგახსენებთ.
ბორის ნემცოვი სოჩში დაიბადა. ის რუსეთის პოლიტიკაში ვარსკვლავ ბიჭუნად იქნა მიჩნეული და აღიარებული ბორის ელცინის მმართველობის წლებში, როცა 1997 წელს პრემიერ-მინისტრის მოადგილედ დაასახელეს. მანამდე ის ნიჟნი-ნოვგოროდის გუბერნატორი იყო. ბორის ელცინი 1994 წელს ამბობდა თავის ახალგაზრდა თანამებრძოლზე: მომავალი პრეზიდენტიაო. სრულიად ახალგაზრდა ნემცოვი ნიჟნი-ნოვგოროდში, მაშინდელი გორკის უნივერსიტეტში ფიზიკა მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი გახდა. იმავე პერიოდში, განსაკუთრებით ჩერნობილის ატომური კატასტროფის შემდეგ, მან დაიწყო აქტივისტობა როგორც ბირთვული ენერგიის მოწინააღმდეგე. მის გორკიში ატომური ელექტროსადგურის მშენებლობის აგების მოწინააღმდეგეთა რიგებში იყო. ნემცოვმა 1990 წელს რუსეთის უზენაესი საბჭოს მანდატი მოიპოვა და მალევე საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოშიც შეაღწია. როცა გორბაჩოვის წინააღმდეგ გადატრიალების მცდელობა იყო, ნემცოვი ელცინის გვერდით იდგა პუტინის წინამორბედი სიტყვას, როცა წარმოთქვამდა ტანკზე. გვესმოდა, რომ ეს იყო ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი მომენტი, ეს იყო მართლაც კომუნიზმის დაცემის დღეები. ეს შეგნებული ჰქონდა, მაგრამ რომანტიკოსები ვიყავით, უთხრა ჩვენს რადიოს ბორის ნემცოვმა 2011 წელს. ელცინის მხარდამხარ ყოფნას მოჰყვა ნემცოვის გუბერნატორობა ნიჟნი-ნოვგოროდში და მალე 37 წლის ასაკში ის პრემიერის მოადგილე გახდა. ამ პერიოდში გამოავლინა ნემცოვმა თავისი უნარი, რომ მებრძოლი იყო და უკან დახევა არ ეადვილებოდა. ორი წლის შემდეგ სატელევიზიო დებატის დროს მას რუსმა პოლიტიკოსმა ვლადიმერ ჟირინოვსკიმ სახეში ფორთოხლის წვენი შეასხა, რაზეც ნემცოვმა იგივენაირად უპასუხა. ის მთავრობაში დიდხანს არ დარჩენილა და 1998 წლის დეფოლტს მისი გადადგომა მოჰყვა. ნემცოვმა ელცინის ბევრ თანაგუნდელთან ერთად დააფუძნა პოლიტიკური პარტია მემარჯვენე ძალთა კავშირი, რომელიც პრივატიზაციისა და რეფორმების ერთგული რჩებოდა. ნემცოვი დუმის დეპუტატი და ქვედა პალატის თავმჯდომარის მოადგილეც გახდა. 4 წლის შემდეგ მისმა პარტიამ ვეღარ მოახერხა დუმაში მანდატების მოპოვება და ნემცოვი ოპოზიციაში გადავიდა. რუსეთის პარლამენტში ერთიანი რუსეთი გაბატონდა. ბორის ნემცოვი გახდა ვლადიმერ პუტინის მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ძალების ერთ-ერთი ლიდერი. წლების განმავლობაში ის არაერთხელ იყო დაპატიმრებული. რუსეთის მთავრობის პროპაგანდისტული მანქანა მას დასავლეთის მარიონეტად წარმოადგენდა, რომელსაც ქვეყნის 90-იანი წლების ეკონომიკურ და სოციალურ ქაოსში დაბრუნება სურდა. 2009 წელს ნემცოვმა სცადა სოჭის მერობა. ჩაერთო არჩევნებში, მაგრამ კრემლის კანდიდატების წინააღმდეგობა ვერ დაძლია. საარჩევნო კამპანიის დროს მას სახეში ამიაკი შეასხეს. ნემცოვი დარწმუნებული იყო, რომ ეს თავდასხმა მათი მოწყობილი იყო, ვისაც არ მოსწონდა სოჭის ოლიმპიური თამაშების მიმართ მისეული კრიტიკა. თავიდან 1999 წელს ნემცოვი პუტინს თავშეკავებულად აქებდა კიდეც, როცა აგების ყოფილი ოფიცერი რუსეთის პრეზიდენტის მიერ პრემიერის პოსტზე იქნა წარდგენილი. ნემცოვმა პუტინზე თქვა, რომ ის სრულიად მისაღები ფიგურა იყო რუსი ლიბერალებისთვის, რომ ის უნარიანი, გამოცდილი და ჭკვიანი ადამიანი იყო. 2013 წელს ნემცოვი ეხო მოსკვის უმტკიცებდა, რომ არასოდეს უჭერდა მხარს პუტინს და დედის ნათქვამი მოიყვანა. დინა იაკოვლენას ეთქვა მისთვის: „კაგებეშნიკს არასოდეს ენდო“. ნემცოვი თვითონ განმარტავდა ხოლმე. პუტინის მმართველობის პირველმა 4 წელიწადმა ხოდორკოვსკის დაჭერამ და ბესლანის სკოლაში ტერორისტულ თავდასხმაზე მთავრობის პასუხმა რუსეთის პრეზიდენტის მარადიულ მოწინააღმდეგედ მაქციაო. 2011 წელს ბორის ნემცოვს რადიო თავისუფლებისთვის ნათქვამი აქვს, რომ ელცინი და მისი გუნდი მიამიტი იყო. გჯეროდა, რომ კომუნიზმის აღსრულების შემდეგ რამდენიმე თვეში მშვენიერი ცხოვრება დაიწყებაო. მაგრამ მაშინვე უთქვამს ნემცოვს, რომელიც მოგვიანებით მოძრაობა სოლიდარობას აფუძნებს და სხვებთან ერთად ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ხდება, სამწუხაროდ რეალობა ბევრად უფრო სერიოზული და რთულია, ვიდრე ეს ჩვენ მაშინ გვეგონაო.
ოქროპი რუხაძემ გაგვახსენა რუსი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის ცხოვრების მთავარი ეტაპები. ბორის ნემცოვი დღეს დაკრძალეს მოსკოვში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.gr.
კა გადაცემას გავაქცელებთ ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამით ახალი ევროპით. ხვალ 4 მარტს მოხდება ევროკომისიის ახალი დოკუმენტის სახელწოდებით ახალი სამეზობლო პოლიტიკისკენ პროექტის პრეზენტაცია. ევროკომისია საკუთარ თავს უსვამს შეკითხვას: ხომ არ შეცვალოს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა და რუსეთთან უფრო ახლო თანამშრომლობას გეგმავს? ახლა მიკროფონს დაუბრუნებ ოქროპირ რუხაძეს. ის გვიამბობს დოკუმენტზე, რომლის ნახვის შესაძლებლობა მიეცა ჩვენს კორესპონდენტს ბრიუსელში, რიგარდ იუზვიაკს.
ჩანს, რომ ევროკომისიას ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის რეფორმირება სურს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის მიერ ნანახი დოკუმენტი ნაწილია იმ მცდელობისა, რომელიც შემოდგომაზე დაიწყება და გულისხმობს კონკრეტულ ნაბიჯებს იმ მიმართულებით, რასაც პოლიტიკის გადასინჯვა, რეფორმირება ჰქვია. დოკუმენტს, რომლის პროექტზეც გვაქვს საუბარი, ასე ჰქვია: ახალი სამეზობლო პოლიტიკისკენ. მას, როგორც ითქვა, 4 მარტს წარმოადგენენ ევროპის კავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ფედერიკა მოგერინი და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში კომისარი იოჰანეს ჰანი. სულ მოკლედ სამეზობლო პოლიტიკის წარსულს გაგახსენებთ. 2003 წელს დაიწყო ამ პოლიტიკის გატარება, რათა ევროკავშირს უფრო ახლო ურთიერთობა ჰქონოდა ქვეყნებთან, რომლებიც არ შედიოდნენ გაფართოების ინტერესებში. 16 მეზობელი სახელმწიფო შედიოდა ამ სიაში. გარდა ჩრდილოეთ აფრიკის და შუა აზიის ქვეყნებისა, მასში გაერთიანებული არიან ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნები: აზერბაიჯანი, სომხეთი, საქართველო, ბელარუსი, მოლდავეთი და უკრაინა. დოკუმენტის ავტორების მიერ დასმული ზოგიერთი შეკითხვა საფიქრებელია, არ გაახარებს ისეთი ქვეყნების მთავრობებს, როგორებიცაა უკრაინა, მოლდავეთი და საქართველო, რომლებიც ევროკავშირთან დაახლოებას ცდილობენ რუსეთთან დაძაბული ურთიერთობის გამოც. ბრიუსელში ჩვენი კორესპონდენტი რიკარდ იოზვიაკი გვეუბნება, რომ აღმოსავლელ პარტნიორებად დებული ქვეყნებისთვის ალბათ უფრო შემაშფოთებელი ის იქნება, რომ ამ დოკუმენტში ჩანს მოსკოვთან უფრო ახლო ურთიერთობის სურვილი და იქვე ახსნის, რომ მართალია რუსეთის საგანგებოდ მასში არ არის ნახსენები, დოკუმენტი აღნიშნავს, რომ იქნებ საჭირო იყოს ზოგიერთი ამ ეტაპზე სამეზობლო პოლიტიკის გარეთ მყოფი პარტნიორის სამეზობლო პოლიტიკაში ჩართვა. ლოზვიაკმა ისიც გვითხრა, რომ არის კიდევ სხვა ნიშნები, რომლებიც ასევე ეხება რუსეთთან მეტად დაახლოების საკითხს და განგვიმარტავს. დოკუმენტში დასმულია შეკითხვა: უნდა შეინარჩუნოს თუ არა სამეზობლო პოლიტიკამ გეოგრაფიული საზღვრები, თუ უნდა აამოქმედოს უფრო მოქნილი გზები მეზობლების მეზობლებთან თანამშრომლობისთვის. და კიდევ ერთი შეკითხვა სამეზობლო პოლიტიკის რეფორმირების დოკუმენტის პროექტიდან: როგორ უნდა შეძლოს ევროკავშირმა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ჩარჩოებში მხარი დაუჭიროს მეზობლებს მათ მეზობლებთან ურთიერთობის საქმეში? რა თქმა უნდა, რუსეთი ხდება დისკუსიის საგანი ამ და სხვა აი ასეთი შეკითხების დასმისას. თუ რა უნდა გაკეთდეს უკეთ იმისთვის, რომ ევროპის სამეზობლო პოლიტიკას და რუსეთთან და შუა აზიელ პარტნიორებთან ევროკავშირის ურთიერთობის მეტ შეთანხმებულობას მივაღწიოთ? და ეს ხდება მაშინ, როცა უკრაინის გამო რუსეთსა და ევროკავშირს შორის ურთიერთობა ასე დაძაბულია. უკრაინის კრიზისი სწორედ ბრიუსელთან ეკონომიკური თანამშრომლობისთვის მოსკოვის მიერ ხელის შეშლის სურვილს მოჰყვა. მოგვიანებით ამან გამოიწვია რუსეთისთვის სანქციების დაწესება. ეს პროექტი მისდევს სხვა სადაო დოკუმენტს, რომელიც მოგერინი მოიწონა და რომელშიც რუსეთთან განახლებულ თანამშრომლობაზე იყო ლაპარაკი. ეს დოკუმენტი გამოჩნდა რამდენიმე დღით ადრე მანამ, სანამ რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედმა სეპარატისტებმა დაბომბეს სანავსადგურო ქალაქი მარიუპოლი და გააგრძელეს იერიშები. მას ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მხარი არ დაუჭირეს. ბოლო დოკუმენტის პროექტში არის პასაჟები, განაგრძობს რიკარდ იოზვიაკი, რომლებიც შეეხება სამეზობლო პოლიტიკის მომავალს და ისინი ალბათ ევროკავშირში გაწევრიანების მოსურნეთა მოწონებას დაემსახურებენ. დოკუმენტი სვამს შეკითხვას: ხომ არ უნდა შეეცადოს ევროკავშირი თანდათანობით შეიმუშაოს ახალი, უფრო ღრმა ურთიერთობის ფორმატი, რათა დააკმაყოფილოს იმ ქვეყნების მოლოდინი და შესაძლებლობები, რომლებიც არაპირებენ დაშჯერდნენ ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებას, როგორც პოლიტიკური გაერთიანების და ეკონომიკური ინტეგრაციის ბოლო ფაზას? ევროპის კომისია ასევე აკეთებს მინიშნებას: ითამაშოს თუ არა ფართო როლი ისეთი გაყინული კონფლიქტების მოგვარების საქმეში, როგორებიცაა მოლდავეთში დნესტრისპირეთი და საქართველოში სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი.
Moldova's breakaway Transnistria region, when Georgia's breakaway regions of South Ossetia and Abkhazia.
გვაცნობს დოკუმენტში საქართველოს შესახებ პასაჟს რიკარდ იოზიაკი და ამ პროექტის სხვა ადგილს მოიყვანს. საჭირო ასევე იმის განხილვა, თუ როგორი უნდა იყოს ევროკავშირის რეაქცია, სხვათა შორის ხანგრძლივ კრიზისებსა და კონფლიქტურ ვითარებებზე. როცა უნდა გავითვალისწინოთ გავლენის და ზეწოლის წყარო ჩვენს პარტნიორებზე, რომლებიც თავიანთ პოლიტიკურ ორიენტაციას განსაზღვრავენ, სხვათა შორის ევროკავშირის მიმართაც. და ბოლოს, რეგიონში რუსეთის საგარეო პოლიტიკას პირდაპირ ეხება ეს დოკუმენტი, რომელმაც ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა უნდა გარდაქმნას. მასი წაიკითხავთ. აღმოსავლეთის პარტნიორების მონაწილე ქვეყნების მზარდი გამოწვევები 2008 წელს საქართველოს კრიზისიდან მოყოლებული უკრაინაში ახლანდელ კონფლიქტამდე გამოიწვია რუსეთის მზარდმა აგრესიულმა საგარეო პოლიტიკამ. ამასვე მოხვა, დოკუმენტის თანახმად, რუსეთსა და ევროკავშირ შორის უთანხმოების გამწვავება.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს ოქროპირ რუხაძე მოამზადა. მე კი მარიამ ჭიაურელი ვარ და ბოლო ერთი საათის განმავლობაში უძღვებოდი რადიო თავისუფლების შუა ხამის პროგრამას. დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 7.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Let me be, 'cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart. Baby, let me go. Unchain my heart.